Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudoning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Masihiylar ham Rabbimiz Iso Masih bilan birga haqoratlanishdi. Chunki biz Masihga ishonuvchi kishilar ham uning o'limi orqali cho'mdirilganmiz. Havvoriy Paulus 2 Timotiyga maktubining 2 bobi 11 va 12 oyatlarida shunday deb aytadi. Bu so'z barqarordir. Agar u bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Agar sabr toqat qilsak, u bilan birga davr suramiz. Agar biz uni inkor etsak, u ham bizni inkor etadi. Havvoriy Paulus o'zining azoblari jamoatning foydasi uchun bo'lganligi bilan xursand bo'ladi. Jamoat esa Rabbimiz Iso Masihga o'xshash bo'lishi uchun harakat qiladi. O'sha jamoat Masihning azobli hoj yo'lini bosib o'tishga chaqirilgan edi. Bizga qanchalik ma'lumki, jamoat Masihning tanasi deb e'tirof etilgan. Bu albatta yerdagi e'tirof etishdir. Masih o'zini jamoat bilan shunchalik bog'laydiki, hatto Pavlusga Damashq yo'lida birinchi marotaba murojaat etganida shunday deb aytgan edi. Pavlus, Pavlus, nima uchun sen meni qo'g'on qilyapsan? Pavlus Iso Masihning izidan yurmayotgan edi, chunki Pavlus Masihga ishonuvchi kishilarni qo'g'on qilayotgan edi. Xudovan shunday qudratliki, kimda-kim Rabbimizning tanasini, ya'ni jamoatni qo'g'on qilsa, uni o'zini qo'g'on qila oladi. Chunki jamoat Masihniki. Hamma esa o'z mulkini bor kuchi bilan himoya qilishga harakat qiladi. Masih har bir jamoatni o'zining muqaddas qoni evaziga sotib olgandir. Shuning uchun ham yuqorida barchamiz Masihning azoblariga sherikmiz deb aytgan edik. Masihning azoblariga jamoatlar ham sherikdir. Hozirgi kunda ham ko'plab jamoatlar o'ziga yarasha azob chekmoqda. Lekin yuqorida keltirib o'tgan oyatimiz esingizdami? Eng muhimi, uni ismini inkor etmaylik. Shunda u ham bizlarni inkor etmaydi. Biz har birimiz Masihning izdoshlarimiz. Biz uning ortidan Golgofa cho'qqisigacha borishga tayyor bo'lishimiz kerak. Biz uning ortidan sud zaligacha borishga tayyor bo'lishimiz kerak. Hatto Xudovand uchun azob chekishga va o'limga borishga tayyor bo'lishimiz kerak. Iso Masih bor ekan, biz chekayotgan azob-uqubatlar qachonlardir yakun topadi. Shunda har kim o'ziga yarasha mukofotga sazovor bo'ladi. Xudovand o'zining yagona vorisini yer yuziga yuborib, shuncha azob chekishga yo'l qo'ydi. Buning evaziga esa butun dunyoni o'limdan qutqarib qoldi. Azizlar, barchangizga sabr toqat tilagan holda bugungi eshittirishimizga yakun yasamoqchimiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.